Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvanaest časova i tri minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Vladimir Putin izjavio je svojevremeno da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Desetina oruženih sukoba i ratova koji su se u posljednje tri decenije odigrali na postsovjetskom prostoru ide u prilog ovoj tezi. To sugeriše i najnoviji rat Azerbejdžana i armenskog entiteta na Gorno Karabah. Sukobi nastali u raspadu Sovjetskog saveza u Kavkazskoj oblasti, Pridnjestrovlju, Ukrajini, na Krimu, javljali su se obično tamo gdje se nove međunarodne granice nisu poklapale sa etničkim prostorom. I posle ratova, konflikti su u velikoj meri ostajali nerešeni, a pravni i faktički položaj spornih oblasti potpuno kontradiktorni. Ovakva stanje na postsovjetskom prostoru, ali i u drugim višegodišnjim sporovima u svetu, u međunarodnim odnosima definišu se kao zamrznuti konflikti. Odlikuju ih ratna prošlost i odsustvo mirovnog sporazuma, a deluju kao tempirana bomba koja može iznova da pokrene rat u svakom trenutku. O fenomenu, sposobnostima, odnosno opasnostima i mogućnostima za rešavanje zamrznutih sukoba, zarečeno i prečutano danas govore Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije i Ilija Kajte sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Ovaj spor između Azerbejdžana i Jermenije deluje kao školski primjer zamrznutog konflikta. Rat koji je izbio pre desetak dana nije prvi sukob ova dva naroda. Kakva je u stvari istorija ovog spora? Šta je u njegovom korenu? Evo možda hoćete vi, gospodine Kajte.
Vidite, ono što odlikuje sukobe na Bliskom istoku, na Kavkazu, na Balkanu, jesu koreni tih sukoba koji sežu do biblijskih vremena. Dakle, sukobi su to koji imaju jako duboke korene. Ovdje je reč o sljedećem. Dakle, Azerbejdžan i Jermenija su bile sovjetske republike i onda je po maniru sovjetskog rukovodstva, odnosno bolševičkih vođa, došlo do neke čudne podele teritorije, tako da imamo situaciju da je Nagorno Karabah potpuno u teritoriji Azerbejdžana, a njega nastanjuju Jermeni koji su tada u to vrijeme bili negdje oko 96%, dakle etnički, rekao bih, gotovo čisti. Dok jedan deo Azerbejdžana praktično nema teritorijalnu vezu sa Azerbejdžanom, nego praktično je uslovnačeno iza leđa Jermenije. Dakle, to je bio manir sovjetskog rukovodstva koje je prvo smatralo da će fenomen nacije i nacionalnih, da kažemo, osjećanja i naboja pod ideologijom komunizma, marksizma, socijalizma, realnog socijalizma postati beznačajno. I zaista u tom trenutku dok su oni bili deo Sovjetskog saveza, dakle dve republike od 15 sovjetskih republika, te granice i ta tigrova koža praktično nisu imale nikakav značaj. Onog trenutka kada dolazi do raspada Sovjetskog saveza, što ste vi citirali, što je rekao predsjednik Putin, stvari počinju da se maksimalno komplikuju. Prvi ozbiljan sukob između Jermenije i Azerbejdžana nastaje 88. godine, praktično zato što Nagorno Karabah ni pod tačkom razno nije želeo da bude pod ingerencijom ili pod vlašću Azerbejdžana. Taj rat sa svojim usponima, padovima, amplitudama praktično traje 6 godina i on završava tako što 1994. godine teritorija Nagorno Karabaha praktično vrši separaciju, odnosno izvlačenje ispod faktičke vlasti Azerbejdžana, odnosno Bakua, i u međuvremenu oni osvajaju i neke teritorije, nekih 7 manjih oblasti od Azerbejdžana, i tu praktično dolazimo do situacije tog takozvanog zamrznutog konflikta. I to je uz određene napetosti, kršenja primirja, manje sukobe praktično funkcionisalo do dana današnjeg. Dakle, ono što je ovde jako zanimljivo, Jermeni imaju velike probleme i jako veliki animozitet i neprijateljstvo prema Turcima. Azerbejdžanci su turkofonski narod, oni su kulturološki i jezički vrlo bliski Turskoj, i u ovome sukobu Turska, odnosno Erdogan, bez neke velike zadrške potpuno i apsolutno staje na stranu Azerbejdžana. Druga specifičnost koja unosi dodatne momente u razjašnjavanje ovoga sukoba i ovog konflikta jeste u tome što su Azerbejdžanci šiiti, a mi znamo da je Turska, da je, odnosno Turci, da su suniti, i oni žele da budu na neki način, bore se sa Saudijskom Arabijom i Egiptom za prvenstvo u sunitskom islamskom svetu, dok neprikosnoveni vođa šita su, dakle, Iran, koji je jedini kao država, ima tu usavršeno državnu veru. Međutim, odnosi Irana i Azerbejdžana i Jermenije nisu po liniji toliko vere, kao što je recimo Turci i Azerbejdžanci, tako da to donosi još jedan, ajde kažemo, još jedan novi moment u tu vrlo, vrlo kompleksnu i zamršenu situaciju.
Hvala vam na ovoj zanimljivoj eksplikaciji istorijskoj. A evo, ako se vratimo sada na sukob koji je počeo pre 10 dana, ja mislim tačno, još uvijek nije jasno koga je započeo, nekako logično bi bilo da je to možda Azerbejdžan, s obzirom da se radi o njegovoj teritoriji, da je pravno njegovoj teritoriji, da je i Nagorno Karabah u okviru Azerbejdžana. Ali još uvek nije jasno koji je razlog, koji su to motivi da baš sada započne rat. Gospodine Gajiću, vi ste pre nekoliko godina bili u Azerbejdžanu, posjetili ste Baku. Kakva je politička klima u Azerbejdžanu vladala tada, pretpostavljam da se do sada nije mnogo promenilo?
Pa, suštinski, Azerbejdžan je društvo koje ima dosta tih kontradikcija. Kao što je rekao gospodin Kajtez, dakle, vi imate da je većinsko stanovništvo šiitsko, osim severnih krajeva Azerbejdžana koje se naslanje na Rusiju, odnosno na Dagestan, gde je sunizam prisutan. I svi ovi, recimo, dobrovoljci islamske države u Siriji koji su Azeri, a to su sve bili suniti. Dakle, to je manjinsko stanovništvo. S druge strane, Iran podržava Jermeniju zbog toga što regionalni takmac Turska podržava Azerbejdžan, i što je još važnije za Iran, Izrael podržava Azerbejdžan, i čak sada su u igri i ovi dronovi, ne samo turski Barjaktar, koje nažalost i Srbija planira da kupi, nego i izraelski mini dronovi samoubice, koji zapravo su kao kamikaze bez pilota, što zapravo Jermenima pravi najveći problem. Što se tiče geneze ovog sada sukoba, ono što je moje mišljenje je da je Azerbejdžan započeo, bez obzira na njihovu državnu propagandu koja kaže kako su Jermeni isprovocirali, pa su onda oni, jer prosto operacija tolikih razmera, gde imamo stotine tenkova, bespilotnih letelica, hiljade vojnika koji u talasima jurišaju, dakle, to ne može bez ozbiljne pripreme. Azerbejdžan je već dugo u ekonomskoj krizi. S druge strane, to je i socijalno veoma podeljeno društvo. Vi praktično imate klan oko porodice Alijev, dakle, prvi predsednik Azerbejdžana, čiji spomenik mi isto jednim bizarnim spletom okolnosti imamo u Tašmajdanskom parku, njegov Gajder Alijev, dakle, njegov sin Ilham Alijev i žena, rodbina i tako dalje, su enormno bogati ljudi. I kad sam, jedan od prvih utisaka koji sam video je da vi imate da se ogromni kompleksi grade nešto kao, kao Dubaji. Oni su se tad spremali za Evroviziju, pošto su pobedili i onda su spremali tu Evroviziju verovatno bogatije nego mnoge zemlje olimpijske igre. Za njih je to bila jedna ovako bitna stvar i ta, da se pokažu na međunarodnom planu kao dobri domaćini i tako. Ali je tema Nagorno Karabaha bila i tada, mislim, onako iz ličnog iskustva, apsolutno dominantna. I mržnja, koja je naravno obostrana, je zaista neverovatna. Ja sam pokušao da nađem neko poređenje sa našim sukobima. Naši sukobi znaju da budu svirepi, ali ono što je činjenica je uglavnom, posebno recimo ako se sretnu, ne znam, Srbin i Hrvat negde u Göteborgu, sešće na rakiju i u suštini pričat će i smejaće se ako ne dodiruju čak škakljive teme, a ponekad i mogu i o tome da razgovaraju. To je gotovo nemoguće, i to ne samo na državnom nivou, nego u ličnom odnosu. I prosto ono što je činjenica za ovaj sukob, a i uopšte za Kavkaz, je da je to teren koji je uvek bio u sukobima ukoliko jedna sila njime nije dominirala. Da li je to bila Turska, Persija ili Rusija, ali te sile su uspevale da uspostave svaka na svoj način, često vrlo surovo, ali da uspostave kakav takav mir. Onog trenutka kad se raspao Sovjetski savez, jednostavno, plus imamo taj sovjetski inženjering sa teritorijama, koji je građen upravo da bi te teritorije zavisile od Moskve, dakle da ne bi mogli da se sukobili, odnosno da bi bili stalno sukobljeni, da ne bi Moskva izgubila kontrolu nad njima, ali u trenutku kada se desio raspad Sovjetskog saveza, svi ti stari sukovi su eksplodirali. To nije jedini. Mi imamo unutar sadašnje Rusije, to je Severni Kavkaz, Osetini i Inguši. Unutrašnju granicu unutar Rusije između Osetije i Ingušetije, koje ljudi ne znaju. Dakle, to vam je kao da imate između Zemuna i Novog Beograda granicu, a svi se nalazimo u Beogradu ili u Srbiji, kako god. Dakle, to su vrlo su komplikovani odnosi između naroda, država, narativa. Vi ako pitate, svaki od tih naroda ima svoju istoriju, i sopstvenu, i Kavkaza, i kako je sve, kako svet funkcioniše. I stvarno je neverovatno, Kavkaz je poput Balkana ili Bliskog istoka jedan od tih pupaka, čvorišta sveta, prebogat kulturom, civilizacijom, jezicima. Kavkaz je možda najgušći u tom smislu region na čitavoj planeti, ali iz istog tog razloga i prepun krvave istorije, koja se stalno ponavlja kad god je to moguće. Sada je ovaj sukob, ja mislim, zaista izazvao Azerbejdžan, i vidi se taj strašan pokušaj da zauzmu teritoriju, ali zapravo mislim da je pravi pokretač lično Recep Tayyip Erdogan, koji je suštinski na neki način razvlastio Alijeva. Jer Alijev nije imao drugu opciju. Oni u ekonomskoj lošem položaju, već su bili nedavno protesti, i rat je jedino rešenje koje može da prebaci tu, da kažem, nakupljenu energiju koja u društvu postoji, da je preusmeri od njega prema spoljnom neprijatelju. Ukoliko se ovaj rat završi katastrofom za Azerbejdžan, što uopšte nije isključeno, ja mislim da će problemi za Alijeva biti još veći nego što su bili pre rata.
Moram da kažem da je Azerbejdžan nekoliko puta veća zemlja od Jermenije. Ja mislim da ima 10 miliona stanovnika naspram 3 miliona koliko ima Jermenija, da ima takođe gotovo 3 puta veći bruto društveni proizvod po glavi stanovnika. Ja mislim da je recimo u Jermeni 5.000 dolara, a u Azerbejdžanu možda 15 i više. I opet se vraćamo još jednom na taj sam početak. Odakle, evo, gospodin Gajić je rekao svoje viđenje, vi, gospodine Kajtaz, imate i vojničko, odnosno vojno obrazovanje, završili ste Vojnu akademiju, usto ste i sociolog. Kako se u stvari planiraju ovakve akcije i ovakvi ratovi? Evo, recimo da je postojala politička pozadina u tim međunarodnim relacijama Turska, Azerbejdžan, odnosno Erdogan, Alijev.
Ono što treba znati jeste da, recimo, Azerbejdžan izdvaja 4% bruto nacionalnog dohotka, a Jermenija 5%. Tako da praktično, vi znate sad ovde zalaganje u okviru NATO-a, dakle, predsednik Trump pokušava nekako na sve moguće i nemoguće načine da natera članice NATO-a da se koliko je moguće više približe tom BDP-u od 2%, međutim, dosta teško mu to ide, i to praktično možda ima jedno 5 članica NATO-a koje su taj uslov ispunile. one najznačajnije, najvažnije, najbitnije poput Nemačke nikako da se odvaže do ta 2%. Međutim, ove zemlje, vidite, imaju 4-5% bruto nacionalnog dohotka, što ih svrstava među možda 15-ak zemalja u svetu u smislu najvećeg izdvajanja za oružje. Šta to znači? To znači da su one duboko svesne da njima rat predstoji, da je taj zamrznuti sukob samo privremen, trenutni, i onda imate, recimo, u Nagornom Karabahu ima negde oko 150.000 stanovnika. Od 150.000 stanovnika imate 20.000 vojnika. Praktično ogroman procenat. Dakle, oni su prosto je Nagorno Karabah pretvoren u neku vrstu kasarne. Mogla bi se napraviti paralela sa davnim vremenima spartanskim, kada je taj kult militarizma, kult potpune podređenosti života jedne zajednice, potpuno okrenut vojsci. Dakle, Jermen ima 45.000, Azerbejdžan negde oko 75.000, i ono što je ovde jako važno kada su u pitanju zamrznuti konflikti. Zamrznuti konflikt, inače teorija konflikata, on se odmrzava onog trenutka kada jedna strana iz nekih razloga postane jača, ojača, osjeća da ima snagu da onaj problem koji ima sa drugom stranom na neki način reši, ako je to moguće, a nekad je moguće vojno, i kada spoljni faktori dozvole toj drugoj strani da se osjeća da je došao pravi čas da namiri probleme koje ima sa drugom stranom. Lazanski ovih dana iznosi jednu tezu koja je, očigledno, on je čovjek vrlo informisan, pogotovo sad kada je u centru Moskve, da je Azerbejdžan u posljednje vreme negde oko 2,5 puta vojno snažniji od Jermena, da ovo što je kolega Gajić govorio, dakle, oni su se sada naoružavali i naoružali se iz Izrela, iz Turske, kupovali su neko oružje jedni i drugi od nas, a ono što je također najzanimljivije jeste da je najveću količinu oružja jedni drugu kupio od Rusa. Znači, oni kao postsovjetske republike su u najvećoj mogućoj meri nasledile rusko, odnosno sovjetsko oružje, i pozicija tu Rusije je zaista onako, rekao bih, dosta komplikovana, zato što ona želi da taj svoj postsovjetski prostor što je moguće više drži, ipak je to njihovo unutrašnje, da kažem, unutrašnje dvorište. Dakle, ovaj konflikt je odmrznut je zbog unutrašnjih problema koje ima ta predsjednička, rekao bih, porodica, zbog želje Turske da je što je moguće više se iskaže kao ozbiljna regionalna sila, zbog problema koje Rusija ima sa ekonomijom, sankcijama, COVID-om, Belorusijom, Ukrajinom i tako dalje, Kirgizijom. Dakle, stvari su se poprilično lepo poklopile i Azerbejdžanci su smatrali da je to sada povoljan trenutak da oni krenu i da tu teritoriju koja im faktički po međunarodnom pravu pripada, suštinski ne pripada. Dakle, ovde imamo sukob dva moćna principa. Jedan je princip pravo naroda na samoopredeljenje ili pravo naroda da bude vlastan, odnosno da ima vlast nad sobom, a drugi je princip, dakle, teritorijalne suverenosti, i imamo ta dva istorijska principa sukobljene na teritoriji Nagornog Karabaha.
Like every hummingbird and bumblebee, every sunflower cloud in every tree. I feel so much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe. From death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I could sit for hours here and watch the air of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes to free. All I know, this corner of the earth that smiles at me. So inspired that there's nothing left to do or say. Stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. To a hazy afternoon in May. Nature's got me high. So beautiful, yeah. I'm with this deep eternal universe. From death until rebirth. You know that this corner of the earth is like me in many ways. I can sit for hours here and watch the hair of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes to free. Smiles at me. I know this corner of the earth is smiles at me.
Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ponovo na sceni Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove 19. oktobar. Repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Treći. 12:27, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena upravo otvorenom, odnosno pokrenutom sukobu između Azerbejdžana i Jermenije, kao primjeru zamrznutog konflikta. Naši gosti su Stevan Gajić i Ilija Kajtes. U prethodnom segmentu razgovora mi smo donekle rasvetlili neposredne uzroke za početak ovog rata. Međutim, stanje na linijama sukoba nije možda još uvijek najjasnije. Ipak izgleda da nema velikih proboja i promjena. Sve to otvara pitanje perspektive ovog rata. Kakva je njegova sudbina? Kako, šta vi pretpostavljate, Stevane, kako će se ovdje razvijati?
Ako se manje više ostave Jermenija i Azerbejdžan da sami ratuju, mislim da će Jermeni uz velike žrtve koje već imaju uspjeti da se odbrane. Ja pratim i jednu i drugu propagandu i naravno da lažu i jedni i drugi o svojim i neprijateljskim gubicima, ali mislim da to ipak malo više čine Azeri. Oni predstavljaju neznačajne pomake na frontu kao velike uspehe, prosto atmosfera je podignuta u društvu, drugačija atmosfera u Azerbejdžanu i Jermeni. Jermeni su se onako skupili, ovo je njima pitanje opstanka i mislim da su motivisani za ovaj rat. A sa druge strane, Turska je uložila ozbiljne resurse. Erdogan koristi istorijsko nasleđe Osmanske imperije, dakle korištenje Başıbozluka, i to ne samo na terenu Jermenije, dakle iz teritorije Idliba u Siriji je prebačeno prema nekim izveštajima nekoliko hiljada džihadista u Jermeniju. Ti ljudi ne mogu, i već ih je poginulo i tako dalje, to može po internetu da se nađe, dosta ih je već izginulo. Dakle, oni ne mogu da promene situaciju na terenu, ali oni služe tu kako bi unosili strah. Dakle, kao što smo imali u Bosni, i ta jedinica El Mujahedin nije postigla ne znam kakav strateški vojni uspeh, ali oni su poslali slike odsečenih glava srpskih civila i vojnika i unosili su strah u stanovništvo. Dakle, suština je ono što Azerbejdžan time želi, odnosno što Turska time želi da postigne, je da se što više Jermena iseli same teritorije Nagornog Karabaha. Evo, jutro sam baš pogledao u jednom manjem mestu koje je Azerbejdžan na jugu zauzeo, mujezin viče i to oni doživljavaju kao veliki uspeh. Evo, konačno Allahova reč se čuje. Tako da je ovaj rat u mnogome i psihološki. Ono što može da se dogodi, to je veliki rat. I to uopšte nije isključeno. Dakle, ukoliko se uključe i Iran i Turska, a potencijalno Izrael, potencijalno čak i Egipat i Saudijska Arabija i Katar, to je sad zbog svih raznih međusobnih odnosa koji su uglavnom definisani od 2011. na ovom ratu u Siriji, savezništava koje su se raspadala i stvarala, dakle, onda sigurno mora da Rusija interveniše, jer ona ima, kao što ste rekli, vojnu bazu u Jermeniji. S druge strane, mnogi se pitaju zašto Rusija nije odmah intervenisala na strani Jermena. To može da se pokaže kao greška, vidjet ćemo, pokazat će vreme, ali postoje razlog i za to, zato što Rusija nije zadovoljna svojevrstnim prevratom koji se dogodio u Jermeniji. Ja mislim da je on bio podržan od većine stanovništva, ali svejedno nije lepo izgledao za kamere. Predsjednik Paširjan se smatra za prozapadnog predsjednika, u Jermeni postoji jako puno nevladinih organizacija koje su puštene i koje su prilično antiruski i orijentisane, to sve vlast toleriše, a stalno nešto natežu odnose, imaju neke sudske slučajeve sa ljudima koji su pobegli, napravili neko krivično delo u Rusiji, a Jermeni su pa pobegli u Jermeniju. Dakle, imaju mnogo tih zatvaranja ruskih škola i onda je bio incident kada je jedan ruski vojnik koji je bio lud pobio neku porodicu jermensku u Jermeniji, što je naravno bilo užasno za te odnose. Tako da, iako su oni prirodni saveznici, postoji dosta otvorenih pitanja i Rusi se ponašaju na neki način, to kako vidim i po, da kažem, kontaktima sa ljudima i kako se na društvenim mrežama ponašaju, kao, eto, sad ste se nas setili, a do juče ste rekli da nam ne treba, evo, ajde, sad se vi sami borite. Dakle, ima malo toga. S druge strane, nije samo to. Rusija objektivno jeste u jako delikatnoj situaciji. Taman su uspeli sa Turcima da izgrade taj turski tok, gasovod, nekako da stabilizuju stvari u Siriji, gde su im suprotstavljeni interesi. Setimo se, ruski ambasador je ubijen u Turskoj. Mi još ne znamo odakle naređenje stiglo, a možemo da pretpostavimo. A ruski avion je oboren 2015. Dakle, Turci su ga oborili. Onda su Rusi masovno bombardovali šlepere za koje se tvrdi da je zapravo pripadaju Erdoganovom sinu. To su sve, naravno, porodične veze, tako da nismo mi tu izuzetak. Stalno je taj mir i dogovor između turske i ruske vojske vrlo krhak i bilo je zapravo i sukoba o kojima se ne priča u Siriji, na liniji razgraničenja u provinciji Idlib, toj severnoj, najviše. Turska sve vreme finansira i organizuje džihadiste ne samo u ovoj Siriji, već u Libiji, gde su se direktno sukobile ruska privatna kompanija Wagner, praktično da kažemo ruska vojska bez oznaka, i džihadisti iz Sirije i turska vojska. Tako da Rusija i Turska vode neki hladni mir, topli rat. Ne znam uopšte kako da definišem taj njihov odnos, jer uvek na nivou predsednika, to je vrlo srdačno, razmenjuju se note i oni se zaista dogovaraju, zaista rade velike projekte zajedno, ali je to, Rusija je prodala S-400, koji još nije operativan, ali svejedno po Turskoj. Dakle, stvari koje deluju paradoksalno se dešavaju. S druge strane, Turska koja se prenapreže se, ima je i u Severnoj Africi i na Bliskom Istoku i sad na Kavkazu, sva sreća ne stiže toliko da obrati pažnju na Balkan, mada je konzistentno protiv srpskih interesa. Mislim da je zaista interesantan ovaj odlazak i Vučića i Tačija u Tursku, mislim za koji smo kasnije saznali da su bili obojica tamo, koji se dešava posle sporazuma u Vašingtonu. Mislim da je Erdogan bio vrlo nezadovoljan time što i Srbija i pod znacima navoda sa zvezdicom, kako hoćete, Kosovo, hoće da prebace svoja diplomatska predstavništva u Jerusalim, što je vrlo bitno pitanje za Erdogana, i on je čak pre nekoliko dana rekao da Jerusalim je naš grad, u smislu osmanski. I kako su oni pre 100 godina bili proterani odatle, u suštini da treba da se vrate. Dakle, to kažem, i onda sad možda i tu leži objašnjenje otkud sad Srbija odjednom kupuje te barjaktar bespilotne letelice. Moguće da je to neke prebijanje dugova zbog toga što smo na neki način uvredili Turke time i mnogi druge time što prebacujemo.
Turska ima ambicija da bude regionalna sila i da
Turska
se
ima
pita
da bude svetska sila. Njima, kako bi povezali čitav turanski svet, njima jedan kamen smeta, a taj kamen je Jermenija. Ukoliko bi Jermenija nestala sa lica zemlje, što ja mislim da zaista jeste suštinski pravi strateški cilj Erdogana, onda bi praktično jedna ogromna kopnena masa turskojezičkih zemalja, turanskih naroda, bila teritorijalno povezana. I što je tek potencijalno veliki problem i za Rusiju, pa čak i za Kinu, koja ima problem sa Ujgurima, koje Turska sve vreme podržava. Tako da je ovo sukob koji može da uključi i aktere koje sad ne vidimo, Kineze, na primjer, ili Amerikance, apsolutno, koji takođe sad sa Turcima imaju problem. Francuska je gotovo, Francuska je imala vojne incidente na Mediteranu sa turskim brodovima. Macron podržava otvoreno Jermeniju. Dok s druge strane, recimo, Nemačka se plaši da bilo šta protiv Turaka kaže, jer se oni se plaše već postojećih izbjeglica, plaše se novog talasa koji ima Erdogan preti. Dakle, ovdje toliko faktora ima koji su umešani da iz ovog sukoba koji je vrlo žustar, ali je na maloj teritoriji, zaista može u nekoj krajnjoj liniji čak i da izbije svetski rat.
vrlo ozbiljna upozorenja, gospodine Gajiću. Evo, gospodine Kajtez, očito je geopolitika prilično prisutna u ovom sukobu. Kako vi procenjujete ulogu Zapada ili pozicije? Za sada nije puno aktivan, ali recimo mislim da se generalni sekretar NATO-a oglasio i rekao da vojno rješenje, odnosno neće biti vojnog rješenja za okončanje ovog sukoba.
Vidite, Evropa se, to je činjenica sa kojom se slažu mnogi ljudi koji se bave geopolitikom, u posljednje vrijeme se mnogo zabavila samom sobom. Evropa ima svoje velike probleme, to je sve dodatno iskomplikovao COVID-19, gdje je Evropska zajednica, odnosno evropske države, pokazali ono jedno loše, ružno lice evropske civilizacije, dakle u smislu egoizma, u smislu zatvaranja, u smislu gledanja samog sebe. Tako da Evropa, što se tiče inače vojnih kapaciteta, je, može biti ekonomski dosta snažna, ali je vojnički patuljak. Ono što je ovdje važnije, Amerika ima svoje probleme. Ona je, u Americi se vodi jedna gigantska bitka između Trumpa kao suvereniste i Bajdena kao predstavnika globalista, neoliberala i onih koji predstavljaju stvari duboku državu. Ovo se uklapa u generalnu koncepciju geostratešku Amerike i NATO-a o toj takozvanoj operaciji Anaconda, odnosno opkoljavanju Rusije. Znači, ako pogledamo od Severnog pola preko Baltičkih republika, gdje ima jako velika ruska populacija, koje su neverovatno rusofobne, tu je i Poljska kao jedna, rekao bih, nažalost, slovenska zemlja koja iskazuje svoj veliki animozitet prema Rusiji. Dakle, onda je to problem Belorusije, Ukrajini, da ne govorimo, Krim i sada praktično Kavkaz, pa Gruzija, i Kavkaz je to taj takozvani meki stomak ili meki trbuh Rusije, praktično ovo najmanje odgovara Rusiji. Dakle, u ovom trenutku Amerika ne može možda toliko masivno da se uključi, iako ona sigurno uključena i to, taj sukob njozi ide u prilog. Apsolutno, čim se težište prebacuje na u dvorište ili blisko dvorište protivnika ili arhe protivnika kao što je Rusija, potencijalno Kina, onda to Americi sigurno odgovara. Geopolitički gledano, ja mislim ovako, ima ljudi, analitičara, koji smatraju sljedeće. Turska će napredovati ili biti uključena do mere do koje to dozvolio je Rusija. E sada, za nas ovdje je jako važno da se shvati sljedeća filozofija geopolitike, geostrategije. Rezon velikih igrača, velesila, regionalnih sila i rezon onih malobrojnih ili malih naroda i država se potpuno razlikuje. Dakle, ovo što je sjajno rekao kolega Gajić, vi sad kad pogledate odnos između Rusije i Turske, on je toliko složen, toliko su to velike igre u pitanju, toliko su, još bi dodao samo da recimo Rusija pravi atomsku centralu u Turskoj. Dakle, to je red veličina stotine milijardi, onda borba za uticaj u Turskoj između Amerike i Rusije. Tako da Rusi će sigurno, i Turci naravno, i Kinezi pogotovo sa svojom istočnjačkom mudrošću, da jako odmere svoje poteze i oni sigurno neće rizikovati geostrateška partnerstva uz sve probleme koje smo vidjeli, koji su zaista jako veliki, zbog 10 jermenskih sela ili dela teritorije Nagornog Karabaha. Meni se čini da bi eventualno ovaj sukob mogao eventualno relativno brzo da se završi onog trenutka ako bi Azerbejdžan dobio neko malo teritorijalno proširenje, ipak ne toliko vitalno u smislu opstanka Nagorno Karabaha, nego da to bude nešto možda eventualno simbolično, a da Jermeni u ovoj situaciji gde su ipak vojnički, rekao bih u smislu naoružanja, oružja i tako dalje i savezništva u jednoj relativno inferiornijoj poziciji, oni bi mogli da kažu mi smo zadržali glavninu onog što se zove Nagorno Karabah, ovi su pokrenuli tu vojnu operaciju, ali su ipak postigli nekakve, da kažemo, teritorijalne pomake koliko god bi oni bili simbolični i onda bi tu na neki način Turska imala pred sobom da je uradila nešto što je dosta dobro. Rusi bi poslali poruku svim onim režimima koji okreću leđa Rusiji da to nije pametno, jer da se dešava ono što se desilo Gruziji, da izgubila deo svoje teritorije, ono što se dešava Ukrajini, da je praktično kao druga po veličini, po teritoriji evropska sila potpuno blokirana, svim onima, dakle, tako da tu može da se pošalje jedna poruka. Ono što je za, recimo, za nas jako važno, poruka je sledeća. Možeš da se jedino istinski osloniš na sopstvene snage, na sopstveno oružje, na sopstvene vojnike, na sopstvenu spremnost naroda da brani svoju teritoriju, svoju otadžbinu, dok veliki igrači se uključe u meri svojih interesa koji su uvek problematični, uvek su protivrečni, do tada mogu stvari na terenu da budu potpuno rešene. Recimo samo još ova rečenica, da Jermeni nisu toliko odlučni, ovi da su za nekoliko dana pregazili, proterali stanovništvo jermensko iz Nagornog Karabaha, velike sile bi samo to aminovale i one bi to prećutno prihvatile. Tako da je to, treba jako puno izvlačiti pouka iz ovog sukoba, pogotovo zato što mi tih konflikata i zamrznutih konflikata imamo ovde više nego što nam to treba. I took a walk down to the shore, the way we used to do before. The ways they numbered my regrets, can't forgive and forget. My heart's been tied up like a steel, my mind's been battered, fried in beer. My eyes ain't seen a clear day yet, can't forgive and forget. I take the blows of love too hard, and like that hound dog in my yard, I lay around looking so sad, grieving over love that went so bad. Somebody talk some sense to me, throw me some sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get, can't forgive or forget.
some sense to me. Throw me some sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get. Can't forgive or forget.
časova i 47 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena ratu u Nagorno Karabahu između Azerbejdžana i Jermenije, a u podnaslovu bi stajala zamrznuti konflikti. Evo, pred kraj emisije, vraćamo se ponovo o toj osnovnoj temi zamrznutog konflikta. Nekako generalno pitanje je bilo, koje provocira i ovaj primjer, ima li rješenja za generalne zamrznute konflikte? Koja bi to bila čarobna reč? Da li je kompromis koje rešava ili nešto drugo koje rešava konflikte ovog tipa?
Zaista zavisi od slučaja do slučaja. Uglavnom je vojno rešenje ono koje zaista razrešava i odlučuje pobednika. Zamrznih konflikata je jako puno. Pored Nagornog Karabaha imate i Kipar, i Gibraltar, i Severnu Irsku, i Južnu Osetiju, Abhaziju, Tajvan, Zapadnu Saharu, dakle jako puno primjera i svaki on ima neku svoju specifiku koja je drugačija. Ako pričamo o nama i o Kosovu, i pošto čim čujem reč kompromis, odmah mi je nekako asocirana na ono što bi na ulici nekad zvali na ciglu koju hoće da nam prodaju. Mislim da je zamrznuti konflikt naravno najbolje rešenje, koliko god rogobatno zvučalo, dok Srbija ne ojača dovoljno da uspostavi ustavni poredak na čitavoj svojoj teritoriji. A priče koje nedavno, mislim, skandalozne izjave našeg predsjednika o tome kako nećemo da damo Kosovo ako ne dobijemo nešto za uzvrat, to je apsolutno strašno. Dakle, ja nemam reči kojima bih mogao to da opišem, zato što ja ne mogu da zamislim da neki Jermenin to kaže slučajno za Arcah, kako oni zovu Nagorno Karabah, ili da neko Azerbejdžano tako nešto kaže o Nagorno Karabahu i da očekuje da se dan održi posle toga na vlasti.
Što je međunarodnih pritisaka i pokušaja
Sve jedno, dakle, radi se o pravnom statusu zemlje. Dakle, ono što je Jugoslavija napravila, rukovodstvo pre svega u Beogradu, to je ta logika da ako se Slovenija pusti, onda, pa eto, tamo je čista situacija, tu žive samo Slovenci, zaokružena je teritorija i onda ćemo mi da rešavamo ostatak Jugoslavije. Ne, to je bio presedan i ukoliko ta država nije priznata u granicama u kojima je priznata Ujedinjenim nacijama, onda se sve otvara. Srbija, ukoliko bi, ne daj Bože, i formalno priznala Kosovo, a već samo za dlaku od tog koraka, onda se otvara sve. Dakle, onda imamo ostavinsku raspravu, pa neka zgrabi svako ko šta može, i tu više nema države. Dakle, pitanje priznanja Kosova je ili priznajete Srbiju, ili priznajete Kosovo. Ne možete u isto vreme jedno i drugo. Dakle, u Ujedinjenim nacijama ne postoji toliko i toliko zemalja koje priznaju Kosovo. Postoji toliko i toliko zemalja, 90 ili koliko ih već, koje ne priznaju Srbiju. Dakle, Srbija nije međunarodno priznata zemlja od svih članica Ujedinjenih nacija u njenim granicama, a sa ponašanjem našeg rukovodstva koje relativizuje stalno teritorijalni integritet naše zemlje, ne treba ni da očekuje da je drugi priznaju.
Dobro, očito je da i ovo pitanje je procesa ili pitanje političkog rešavanja jednog konflikta za koji neki smatraju da je zamrznuti, za neki ne. Evo, šta vi, gospodine Kajtez, mislite o ovim ostalim zamrznutim konfliktima van ovih Rusa koji su pominjali do sada? Kakve su mogućnosti za njihovo rešavanje?
Ako bi gledali očima istorijskih pesimista, cela planeta je zamrznuti konflikt. Sve je privremeno, ništa nije rešeno i nema ništa trajno. I vraćamo se onda na velike mudre misli filozofa Heraklita, koji je rekao sve je borba. Ovo, šta je ovde važno? Recimo, svi ovi konflikti koji su u postsovjetskom ili drugim teritorijama se često odmrzavaju zato što to zapadnoevropske sile, NATO i Amerika žele. I kad pogledate, ništa nije dublji sukob i, rekao bih, potencijalno eksplozivni između Baskije i Španaca ili dakle Katalonije i Španije. Međutim, blagotvorno je kada vodeći igrači ili zapadne sile ne žele da dolivaju ulje na vatru. Onda se taj konflikt ipak vraća u nekakve normativne okvire. Tamo gde Zapad ili NATO ili Amerika žele da to eksploatišu i dolivaju ulje na vatru, tamo ti konflikti zaista dobijaju dimenzije kao što imamo konflikt na Gorno-Karabahu. Dakle, konflikata ne bi bilo kada bi svetom vladao mir, kada bi svetom vladao toleranciju, kada bi bio svet po modelu Mahatme Gandija, velike duše. Međutim, mi smo daleko od toga i logika sveta, recimo, šta ljudi greše? Ljudi greše, kaže, da li je moguće u 21. veku ginu sinovi, ginu, gađa se bez ikakvih, rekao bih, ograničenja civili. Pa ljudi prvo ne razumeju da ljudska priroda nije postala bolja, bez obzira što smo mi u 21. veku. Drugo, nekad su ratovi imali etički kodeks, oni su sada bez kodeksa.
Očito ćemo se ovim pitanjima baviti i u buduće. Zamrznuti konflikata je mnogo svuda u svetu, pa u Evropi i ovdje kod nas na Balkanu i na Kavkazu, kao što smo razgovarali tokom emisije. Nadamo se da će iz dijaloga proisteći neko, da kažem, konstruktivno rješenje za sve nas. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci, našim gostima Stevanu Gajiću ili Kajtezu, zahvaljujemo na učešću u emisiji. Vama preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.